skaidrojoties par nepietiekamo finansējumu veselības aprūpei, premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības apgalvo, ka sistēmā vajadzīgas reformas. Taču ne visi viņa argumenti ir korekti. Savukārt Nacionālās apvienības politiķis Ritvars Jansons pārprotami izsakās par viendzimuma pāru iespējām dažādus jautājumus nokārtot ar notāra palīdzību. Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Vispirms par veselības budžetu. Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam no Jaunās vienotības pēdējo nedēļu laikā daudzkārt nācies atbildēt uz jautājumiem par finansējumu veselības aprūpei. Gan slimnīcas, gan pacientu un mediķu organizācijas ceļ trauksmi, ka ar šogad papildu plānotajiem 86 miljoniem eiro nepietiek. Kariņš intervijās atbild, ka naudas ir par maz, taču nesot skaidrs, kā izmantoti līdz šim piešķirtie līdzekļi. Premjers par to runāja arī pagājušo nedēļu Latvijas radio raidījumā Krustpunktā.
Kādā veidā veselības ministrija šo naudu sadala? Man ir ļoti lielas neskaidrības, mums ir nesakārtota sistēma, es teikšu, kā ir.
Kariņš, piemēram, vedināja domāt, ka līdz šim algu palielināšanai piešķirtā nauda sadalīta par sliktu medmāsām.
Tajā pašā laikā medmāsas ir uz tādas knaps izdzīvošanas algu un kaut kā visu laiku liekot klāt, kas ir bijis mediķa algām, visvairāk gulst tie, kuri jau pelna visvairāk, un kaut kā ilgstoši vismazāk gulst tieši medmāsas.
Līdzīgi premjers izteicās dienu iepriekš TV3 raidījumā 900 sekundes.
Liekot tikai naudu iekšā, rindas nekļūst īsākas. Algas iet darbiniekiem uz augšu, īpaši labu kvalificētiem ārstiem, diemžēl ne medmāsām.
Taču dati premjera teikto neapstiprina. Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta apkopotā slimnīcu informācija rāda, ka kopš 2018. Gada ārstu un medmāsu algas kāpinātas vienādi, kopumā par 75%. Pērn pirmajā pusgadā vidējais faktiski izmaksātais atalgojums ārstiem bija 2544 eiro, bet medmāsām 1442 eiro mēnesī. Visā šajā laikā medmāsu alga bijusi aptuveni 60% no ārstu algas. Kariņš runā arī par citiem sistēmas trūkumiem.
Mums ir starp 200 un 300 tūkstoši tautieši, kuri dzīvo, strādā ārzemēs, maksā tur nodokļus. Bet viņi var atgriezties Latvijā jebkurā laikā ar savu personas kodu saņemt to pašu pakalpojumu, kā jebkurš mūsu radio klausītājs, kurš šeit dzīvo un maksā nodokļus.
Premjers norādīja uz it kā lielo finansējumu, ko šādi sistēmā varētu ietaupīt.
Un iespējams, ka tajā, teiksim, to, ko mēs lieki maksājam mūsu radiem, kuri dzīvo un strādā un maksā nodokļus ārzemēs, tur ir droši vien desmitiem, ja ne simtiem miljoni, kas faktiski tiek izmantoti, kurus mēs varētu novirzīt citur.
Taču arī šim pieņēmumam nav pierādījumu. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pērn Latvijā valsts apmaksātos veselības pakalpojumus izmantoja 17,7 tūkstoši ārzemēs dzīvojošu valsts piederīgo. Un izmantoto pakalpojumu summa naudas izteiksmē ir tikai 3,3 miljoni eiro. Līdz ar to, vismaz pašlaik nav pamata teikt, ka šādas prakses ierobežošana Latvijas nodokļu maksātājiem dotu desmitiem vai pat simtiem miljonu papildu finansējuma. Arī Kariņa birojā mums nesniedza datus, kas apstiprināta premjera pieņēmumu. Jāatgādina, ka valsts finansējums veselības aprūpei Latvijā pret iekšzemes koproduktu ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. To, ka sistēmā ir par maz naudas, uzsvērušas arī starptautiskās institūcijas. Piemēram, Pasaules veselības organizācija norādījusi, ka ilgstoši nepietiekamais finansējums Latvijā veicina augstu mirstību, un to būtu iespējams novērst. Tik tālu par veselības aprūpes budžetu. Turpināšu par Nacionālās apvienības nostāju pret nelaulātu partneru tiesību nostiprināšanu likumā.
Man ir ļoti, ļoti žēl, ka es nevaru pieņemt šo lielo krīstepu, jo vienkārši tas ir valsts līmeņa apbalvojums par darbu, kurā es attēloju meiteni, kādu realitātē šī valsts atsakās aizstāvēt.
Šie par gada labāko aktrisi atzītās Marijas Luīzes Meļķes vārdi Lielā krīstepa ceremonijā atkal pievērs uzmanību faktam, ka Latvijā ar likumu netiek pienācīgi aizsargātas vienzimumu pāru tiesības. Meļķe, pateikdamās žūrijai, lūdza nodot balvu glabāšanā kultūras ministram līdz brīdim, kad Latvijā tiks pieņemts dzīvesbiedru jeb civilās savienības likums. Kā zināms, kultūras ministrs Nauris Puntulis pārstāv Nacionālo apvienību, kas ir pret vienzimuma pāru tiesību nostiprināšanu civilās savienības likumā. Medijos partijas nostāju pagājušo nedēļu aizstāvēja Puntuļa partijas biedrs, kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons. Latvijas televīzijas raidījuma šodienas jautājums vadītāja Jansonam norādīja, ka vairāki simti kultūras nozares pārstāvju jau iepriekšējā jautājumā vērsušies pie ministra ar atklātām vēstulēm. Turklāt ministrijas pārziņā ir arī integrācijas jautājumi. Jansons atbildēja.
Integrācijas jautājumos arī ļoti daudz darīts, bet ir šī ideoloģiskā nostādne, ko ar notāra palīdzību var visas šīs lietas sakārtot, divi cilvēki pēc civilās savienības likuma, tas tiks kārtots likumdošanā un ir jau kārtots.
Taču ir virkne lietu, ko ar notāra palīdzību nokārtot nevar, un Saeima daudzu gadu garumā šo situāciju nav mainījusi. Nelaulāti dzīvesbiedri nevar saņemt noteiktus nodokļu atvieglojumus vai pabalstus. Piemēram, iedzīvotāji ienākuma nodokļu atvieglojumu par nestrādājošu dzīvesbiedru uzturēšanu vai pabalstu, kas pienāks pēc laulātā nāves, ja partneris bijis pensijas saņēmējs. Nelaulāts cilvēks nevar īrētā mājokli izmitināt partneri bez izīrētāja piekrišanas. Turklāt nāves vai rīcība nespējas gadījumā nelaulātais dzīvesbiedrs nav tiesīgs pārslēgt īras līgumu uz savu vārdu ar tādiem pašiem līguma nosacījumiem. Tāpat arī nav iespējams garantēt, ka vecāka nāves gadījumā viņa bioloģiskais bērns nonāks nelaulātā partnera aizbildnībā. Jautājām Jansonam, ko viņš domājas, sakot, ka šie jautājumi jau ir kārtoti. Viņš nosauca piemērus.
Tātad pilnvara, piemēram, kas attiecās uz slimnīcās iegūt informāciju par pacientu veselības stāvokli, tātad mantiskie jautājumi, kas pasaka, ka mantojumā atstāja otram cilvēkam savu īpašumu, tas ir iespējams bez jebkādas ģimenes savienības noslēgšanas, ja tu vienkārši jau uzrakst testamentu un pasaki, ka tavu mantu tiek nāves gadījumā novēlēts tam.
Tas ir maldinoši, jo mantojuma tiesībās attieksme ar vienu ir nevienlīdzīga. Proti, dzīvesbiedrs atšķirībā no laulātā nav neatraidāmais mantinieks, un to ar testamentu atrisināt nevar. Jāatgādina, ka pērn Saeima mainīja darba likumu, kas līdz tam 10 dienu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu ļāva saņemt tikai tēvam. Taču šīs izmaiņas parlaments pieņēma Satversmes tiesas sprieduma rezultātā, nevis pēc savas iniciatīvas. Zvērinātu advokātu biroja Kobalt vadošais partneris Lauris Liepa mums norāda, ka pēdējos gados dažas pašvaldības un, piemēram, ārstniecības iestādes cenšas atvieglot vienzimuma komdzīves partneru centienus, taču likumos būtisku izmaiņu nav. Runājot par to pašu tēmu TV3 raidījumā 900 sekundes, Jansons skaidroja, kāpēc partija ir pret civilās savienības likuma pieņemšanu.
Nacionāla apvienība neatbalsta civilās savienības likumu, jo uzskata, ka tā ir nākošā pakāpe. Būs pēc šī likuma būs laulība reģistrācija vienzimuma personām.
Bet jūs jau varat to nākošo pakāpe tāpat kā šo nepieļaut?
Nu, tad būs tas process jau neatgriezenisks, jo vienkārši juridiskā pēcticība prasa nākošo pakāpe. Un līdz ar to Nacionāla apvienība paliek pie tā, kas rakstīts ir Satversmē, ka laulība ir starp vīrieti un sievieti.
Jurists Lauris Liepa to sauc par negodīgu spekulāciju, jo tās juridiski ir divas dažādas lietas.
Tie, kuri šajā prasībā ļaut reģistrēt vienzimumu partneru ģimenes, saskata apdraudējumu Satversmē noteiktajam, ka laulība ir tikai divu dažādzimumu partneru attiecība. Nu, protams, tā ir, var teikt, tāda juridiska insinuācija vai, sacīsim tā, tāda spekulācija par tēmu, jo ir pilnīgi skaidrs, ka, lai grozītu Satversmi, ir nepieciešama cita procedūra nekā tā, kas ir nepieciešama, lai ļautu cilvēkiem noformēt savus ģimenes attiecības.
Turklāt Eiropas Savienībā ir virkne valstu, kurās vienzimumu pāriem nav tiesību laulāties, bet viņi var noslēgt partnerattiecības. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka iknedēļas raidījums, kur veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.